Жарқы жолдарымның балғы жырларымның куәсі өзі деді бесігі құмдағымның сағынғаным ай жағанымда ел жеткен жайықтың толқындары.